Þetta er Rás 2.
Þjóðvarðliðar eru komnir til Los Angeles að beiðni Bandaríkjaforseta til að kveða niður mótmæli í borginni. Afar sjaldgæft er að forseti nýti þessa heimild sína. Sífellt fleiri umsækjendur alþjóðlega vernd velja sjálfir að fara úr landi, segir sviðstjóri hjá Útlendingastofnun. Helmingi færri hafa sótt vernd þar sem af er ári miðað við í fyrra. Kannanir sýna að 70% Ísraela eru á móti stríðinu á Gaza, en þó ekki endilega vegna þjáninga palestínumanna. Prófessor í Tel Aviv segir ísraelska fjölmiðla reyna að verja landsmenn fyrir umfjöllunum ástandið. Hjálpræðisherinn bauð til veislu í dag í tilefni 130 ára starfsamalis. Svæðisforingi segir að grunngildin séu alltaf þau sömu.
Súpa, sápa, sáluhjálp. Það algjörlega þannig.
Umferðin, þar sem afer hvítasunu helgi, hefur gengið stórslysalaust fyrir sig. Menn og málleysingjar nutu sólar í borginni. Gott kvöld. 2000 þjóðvarðliðar eru komnir til Los Angeles að skipun Trumps bandaríkjaforseta. Þeim ætlað að kveða niður mótmæli sem brutust út vegna aðgerða innflytjenda stofnunar þar í borg. Íbúar í borginni Paramount, skammt suður af Los Angeles, sem eru mest megnis spænskumælandi, voru afar ósáttir við aðgerði stofnunarinnar. Starfsmenn eru sagðir af að handtekið minnst 118 manns í rassíu sem hluti af hertri innflytjendastefnu Trumps. Þegar mótmælin hófust á föstudag brynjuðu þeir sig upp og til átaka kom við mótmælendur. Trump sakar yfirvöldi í Kaliforníu að taka ekki á ástanduna af hörku, en Gavin Newsom, ríkisstjóri Kaliforníu, segir Trump hella olíu á eldinn með ákvörðun sinni.
We were at a stoplight.
Við vorum að umferðaljósum hinum einn við Paramount á Alondra þegar æsfulltrúar byltust allt í einu.
Immigration agents, ICE, all that came.
Þeir mættu klæddir í herbúninga sína og stöðu umferðina. Þá fórum við að taka eftir því.
When they stopped traffic, we started noticing.
And I told my girl, that's immigration right there. Útlendingastofnunin.
What they started doing,
þeir röðuðu sér upp fyrir framan fyrirtæki og réðust til inngöngu.
And they started raiding it. They started bringing people out in vans.
Og stungu því í sendibíla. Þegar það byrjaði, vissu allir hvað var í gangi.
That's when everybody knew, you know, what was going on.
Nú, íslensk kona sem býr í Los Angeles varð vör við sírenuvæl þyrillur og jafnvel skriðdreka í gærkvöld. Hún segir andrúmsloftið mjög skrítið og að innflytjendur óttist stöðu sína.
Við sem sagt fórum út að borða í gærkvöldi í Little Tokyo sem bara rakleiðis við hliðina á þessari alríkisbyggingu, það sem að mótmæli fóru fram í gærkvöldi. Og við hérna, ég var að lýsa þessu áðan fyrir vinkonu minni heima að þetta raun og veru eins og mótmælin séu hjá Hörpunni. Að það í raun og veru hjá Jómfrúni, svona til að staðsetja fólk svona heima á Íslandi, sírenur og þyrlur út allt, blessað leigubílstjórinn okkar sem einstæð Mexíkos kona sem var svo óttaslegin og var að keyra okkur heim, hún talaði spænsku, ég tala smá spænsku sem ég gat svona skilið hann svona inn á milli, en hún sýndi okkur í bílnum og hún var með, þú veist, vegabréfið sitt og alla pappíra og þú veist, bara mjög óttaslegin en hún sagði, ég get ekki unni því ég svo, þú veist, ég bara svo fátæk, ég verð að vinna en þú veist, ég svo hrædd að vera úti, þannig að núna ég bara í bílnum mínu með, þú veist, alla pappíra og immigration pappírana mína og vegabréfið og þú veist, og við vorum bara næst í gráti næst í bílnum að heyra svona sögur frá fólki, þetta alltaf bara hræðilegt og sjá skriðdreka í borginni mjög furðuleg sjón, þetta svona, maður veit ekki alveg hvað raun og veru framhaldið.
Ertu ekkert hrædd?
Sko, ég meina, við vorum í hérna eldónum náttúrulega líka, sem að þetta náttúrulega aldrei spúar ár hérna fyrir Los Angeles og hérna í eldónum þá var ég líka í vinnu allan tíman og með hjartað í buxunum. Borgin náttúrulega er, meina Los Angeles borgin náttúrulega ótrúlega seig og nei, ég ekki óttaslegin í augnablikinu, ég bara, en það mjög skrítin stemning í borginni.
Friðjónsson, borgarfulltrúi og áhugamaður bandarísk stjórnmál, velkominn. Það að forseti kalli út þjóðvaraliðið, það er nokkuð óvenjulegt, ekki sant?
Það er mjög óvenjulegt að það gerist án atbeina fylkisins eða ríkisstjórans. Ég held að séu allavega já, 60 ár síðan að það gerði síðast með þessum hætti. Þeir komuðu þetta inn og hjálpa þegar þeir beðið þá, en með þessu lagi það er mjög óvanlegt.
En hvaða þýðingu getur þetta samt haft að Trump bregðu þetta ráð núna? Getur hann farið að gera þetta núna oftar? Hvað heldur?
Já, ég meina, hann hefur gaman af því að sýnast valdsmannslegur og hérna, og þetta er svona hluti af hans svona ákveðni sýndarmennsku og ákveðni taktík, hérna, hann er að fara að halda hérna risastóra hersýningu í höfuborginni, ég fyrstur forseta á með þessum hætti núna á afmælistaginn sinn í næstu viku, þannig að hérna, þannig að hann hefur gaman að svona tækjum og tólum og svona hérna aðferðafræði, þannig að hann gæti, já því já, það verður ekki til hans.
En sko, það að alríkið grípi inn í svona atburðarás með þessum hætti, hvernig svona fer það almennt ofan í Ameríkana? Þetta er mikil umræða þarna fyrir vestan.
Ég held að þetta sé sko, í fyrsta lagi þá hafa republikanar almennt, þjóðinu algjörlega skipti tvo hluta. Donald Trump vann með sko 1% mun í kosningunum í fyrra. Republikanar hafa almennt séð verið hlindari því að ríkin ráði sér sjálf. Núna snýst þetta svolítið við, þannig að hérna, ég held að sko fólki finnist þetta óþægilegt að sjá herinn og eins og drömm kom inn á, að sjá skriðdreka komna inn í borgirnar. Þetta er ekkert stór mótmæli, þetta eru nokkur hundru manns og það eru kannski 15-20,000 lögreglumenn á LA svæðinu. Þannig að það hefur engar ástæður til þess að ætla það að þeir hefði ekki geta ráðið við þessa aðstæður. En Trump, sem að pílar sjóið, sem maður sletti nú aðeins, hann leta þetta tækifæri ekki eftir sér, leta þetta tækifæri ekki fram í þessu fara.
Nei, með það. Friðjónsson, þakka að kjæla fyrir komuna. Öllum að snúa okkur að öðru. Því umsóknum Úkraínumanna alþjóðlega vernd hefur fækkað tæplega 60% síðan í fyrra, segir sviðstjóri hjá Útlendingastofnun. Sífellt fleiri umsækjendur velja sjálfir að fara úr landi.
Rúmlega helmingi færri umsóknir hafa borist alþjóðlega vernd þar sem af ári en í fyrra. Á fyrstu 5 mánuðum ársins voru umsóknirnar 505 en voru 945 á sama tímabili í fyrra.
Já, við gerum ráð fyrir kringu 2000 umsóknum en við erum ekki að sjá það núna. Við höfum séð áður að það hefur fækkað í þeim umsóknum og svo hefur það aukist helst bara út frá því. Þannig að ég held að sé ekkert endilegt að merkja það akkurat núna af hverju það er eitthvað fækkun og við búumst ekkert við því að hún verði áfram. Þróun alltaf bara kannski jákvæð fyrir okkur, þetta styttir málsmeðferð tími. Við vorum í kringu 9 mánuði með málsmeðferð tíman en við dottin er í 4 mánuði.
Lilja segir fækkunina helsta hjá fólki frá Úkraínu og Venezuela. Á síðasta ári hafi umsóknir vernd verið 2000, rúmlega 60% frá Úkraínumönnum. Lilja segir komu þeirra hingað til land sveiflukennda. Ytri þættir eigi þar stærstan þátt. En þrátt fyrir að umsóknum alþjóðlega vernd sé að fækka, sé umsóknum sjálfviljuga heimför að fjölga.
Hér við hjálpum í kringum 1200 einstaklingum sem vildu fara heim til sín í fyrra að fara og eru kringum 300-400 núna, þannig að það er heldur bara áframstækkandi verkefni að stóð fólk að fara heim.
Formenn þingflokka á Alþingi eru byrjaðir að ræða þinglok. Flestar nefndir á þingi ljúka störfum í vikunni og því þykir líklegt að formlegar viðræður hefjist í vikulok. Þingflokks formenn sem fréttastofa talaði við í dag segjast vera að skiptast á hugmyndum og kortleggja stöðu þingmála. Framundan séu langir þingfundir. Sá næsti verður eftir hádegi á þriðjudag. Þótti heim, óvíst hvort Greta Thunberg og hópur aðgerða sinna sem ætluðu að sigla með hjálpargögn til Gaza komist á leiðarenda. Varnarmálaráðherra Ísraels gaf her landsins þau fyrirmæli í dag að seglskúta þeirra skildi stöðvuð áður en hún næði landi. Hópurinn hélt af stað frá Sikiley fyrir viku og lagt var upp með að komast á leiðarenda í dag. Prófessor við háskólan í Tel Aviv segir að ísraelskir fjölmiðlar reyna að verja landsmenn gegn því að sjá hvað her landsins gerir á Gaza. Hann safnaði nýverið undirskriftum 1400 fræðimanna í Ísrael þar sem framferði hersins var mótmælt.
Í Ísrael eru voðaverkin á Gaza því miður ekki rætt. Í það minnsta ekki rætt eins opinskátt og víða og við hefðum viljað.
Ísraelskir fjölmiðlar nálgast fréttaflutning af hernaði Ísraela á Gaza á afar ólíkan hátt. Flestir falla ágætlega að málflutningi stjórnvalda, en aðrir eru gagnrýnni og þannig síður í náðinni hjá yfirvöldum.
Það er eins og fjölmiðla reyni að verja almenning fyrir öllum þessum erfiðu atburðum.
From all these very difficult scenes.
Miðlar sem ekki hljóta náð stjórnvalda starfa við erfiðar aðstæður. Ísrael í 112. sæti á lista blaðamanna án landamæra yfir fjölmiðla frelsi. Fyrir 20 árum var Ísrael í 44. sæti. Það 68 sæta fall. Þetta frá mótmælum í ísraelsku borginni Haifa fyrir nokkrum dögum. Vanalega myndir af gíslum áberandi á mótmælum í Ísrael, en þarna myndir af börnum á Gaza og það sjaldgæft.
Þetta Ahmad Al-Majar. Hann var skotinn þann 28. meðan hann sótti blóm fyrir fjölskylduna.
Nýlegar kannanir sína að 70% Ísraela eru á móti hernaði landsins á Gaza.
Já, en ekki af umhyggju fyrir palestínumanna, fyrir lífi palestínumanna. Þau vilja að stríðinu ljúki því þeim allt gíslana og hermennina. Flestir Ísraelar segðu við viljum gíslana aftur, síðan getum við haldið stríðinu áfram.
Við landamærin eru mótmæli einnig tíð, en þó á allt öðrum forsendum.
Ef við berjumst í raun við óvinnina, ættum við ekki að gefa þeim eldsleiti til að drepa hermenn okkar og síðan almenna borgara. Við þjónum þjóðinni og mótmælum þessu falska sögferði og þessari bjöðu ímynd.
Þessi hópur reynir að hindra flutning hjálpargagna, en lögreglumenn bæja þeim frá. Svo eru enn aðrir sem koma til landamærana til þess eins að virða fyrir sér eyðilegginguna.
Hvernig er tilfinningin að sitja hér og sjá þetta? Besta tilfinning í heimi, besta sýning í heimi. Þetta að mínu mati það sem þarf að gerast. Nákvæmlega þetta. En hvað, nánar tiltekið? Við gleymum ekki, við biðumst ekki afsökunar.
And we not forget, and we not give them sorry.
Við sendum þá burt eða drepum þá alla.
Or we kill all of them.
Also the children?
Líka börnin og konurnar. Því miður, hvers mann, hvert mann barns á Gaza sem fæðist, verður að morðingja.
Förum í annað. Afbrotum hefur ekki fjölgað hér á landi síðustu ár, en þó hefur ránum, manndrápum og alvarlegum ofbeldisbrotum fjölgað, samkvæmt nýrri samantekt aðjungt í afbrotafræði við Háskóla Íslands. Þar miðað við fjölda skráðra brota á hverja 10.000 íbúa á ári. Gögn þessi byggjast á opinberum tölum lögreglu tilkynnt eða skráð brot. Hegningarlagabrotum hefur almennt fækkað. Þau náðu ákveðnu hámarki árið 2009 en snar fækkaði eftir það. Þjófnaðarbrotum fækkaði verulega frá aldamótum og það kann mögulega skýra þessa lækkuðu tíðinni. En lítum á nokkra flokka ofbeldis. Tíðni ofbeldisbrota hefur verið nokkuð stöðug frá aldamótum. Minni háttar líkamsárásum fjölgaði lítilega en ef litið sérstaklega á alvarlegri líkamsárásir þá hefur þeim fjölgað á allra síðustu árum. En þó rétt að taka fram að fyrir áratug tók lögreglan á höfuðborgarsvæðinu upp nýtt verklag við meðferð heimilisofbeldis sem leiti til fleiri skráninga á minniháttar líkamsárásum. Frá aldamótum og fram til 2018 fjölgaði nauðgunum en síðar hefur þeim heldur fækkað. Manndráp eru tiltölulega fá á Íslandi en þeim hefur fjölgað síðustu ár og síðasta ár var óvenju slæmt. Í samanburði við Norðurlöndin hefur tíðni manndrápsmála verið í lægri kantinum en í fyrra var Ísland komið í hærri kantinn og það sést vel hér á myndinni hvernig árið 2024 sker sig úr. Þegar mál eru tiltölulega fá þarf ekki mikið til að búa til sveiflu. Það vantaði eitthvað þarna inn í þessa frétt við byrtum hana rétta á vefnum ruv.is síðar í kvöld. En förum við annað. Því Kirkjufell, Sólheimajökull og Reynisfjara leika stórt hlutverk í tölvuleik sem væntanlegur í sumar. Þar bregður líka fyrir þekktum íslenskum leikurum.
Leikurinn heitir Echoes of the End og á smiðju íslenska fyrirtækisins Myrkur Games. Aðalpersónan hinn hugrakka Reyn sem berst við illmenni, uppvakninga og ófreskjur. Leikurinn var framleiddur í samstarfi við leikjaframleiðandan Deep Silver.
Þetta er mjög reyndur útgefandi og þeir eru bara að vinna með mörgum sambærilegum framleiðendum og mörgum stærri en við erum minni kannski en hefbundið. En þeir hafa gefið út leiki eins og Kingdom Come Deliverance, Dead Island og Metro seríurnar. Þannig að við erum bara svona einmitt á pari við þessa leiki. En þetta er einspunnaleikur sem við erum búið til og er hasaræfintýraleikur. Og það er einmitt svona passar fullkomlega við þá. Við erum kannski furðulega lítil með við svona helstu fyrir gjúti. Við erum 40 manns sem eru hér og langflest hérna út á Granda á Íslandi. En venjulega fyrir svona leiki þá erum við að tala kannski 100 til 500 manna teimi.
Íslenskir leikarar eru í leiknum, meðal annars Karl Ágúst Úlfsson, Solveig Eva og Aldís Ama Hamilton sem leikur aðalpersónuna. Og við upptökur voru leikararnir í svokölluðum hreyfirakningar göllum.
Og þau fá sér svona risa hjálm og með myndaðal hérna með rosa björtu ljósi og mækuð. Og hérna og þau eru að taka upp senur, bara eiginlega eins og í Netflix eru í bíómynd.
Íslenskt landslag leikur stórt hlutverk í leikin.
Meðal annars skönnuðu við Kirkjufell inn í leikin í heildsinni. Mann bara hefur stóðum að horfum við fjallið og bara, ok, hvernig gerum við þetta? Þannig að við skönnum það allt, við erum líka með Sólheimjökul inn í leiknum. Við erum með Reynisfjöru, Stuðlagil, við erum með hérna hverasvæði. Þannig að þú veist, fyrir þá sem að eru hafa komið til Íslands eða sé eitthvað Ísland, þá ætti þetta að vera kunnu kennileiti. Og það er náttúrulega partur af þessari ævintýra upplun. Er að stíðin inn ævintýra heim sem að tekur innblástur hérðan en bætur svo við svona smá ævintýra elementum ona það.
Leggja þarf áherslu á hraðari uppbyggingu ofanflóðavarna víða land að mati umhverfisráðherra. Þá þurfum við að skoða auknar ráðstafanir á Norðurlandi.
Það sem við sjáum líka bara er að þessir varnargarðar hafa marg sannað gildi sitt. Síðan þeir voru reistir hafa 58 flóð, snjóflóð hérna skollið á þeim, þetta eru flóð sem hefðu ellegar nánir í byggð og valdið skaða eða jafnvel manntjóni.
Veðurstofustjóri sagði í fréttum í vikunni að taka þyrfti skýrari ákvarðanir og fara í djarfari aðgerðir í ljósi ýktara veðurfars, breytts úrkomumynstur sem til dæmis hefði valdið aukinni skriðuhættu. Umhverfisráðherra stefnir á að leggja fram svokallaða aðlögunar áætlun vegna loftslagsbreytinga í lok sumars, þar sem ofanflóðavarnir verða efstar á blaði.
Við þurfum að hérna, aðlaga samfélagið okkar og lífríkið að þessum breytingum sem eru þegar orðnar og eru að eiga sér stað.
Þar af leiðandi hafi ríkisstjórnin sett 900 miljónir aukalega í uppbyggingu varnarmannvirkja. Framkvæmt verður fyrir tæplega 4 miljarda á þessu ári, til dæmis á Bíldudal og Patreksfirði Flateyri í Ólafsvík, Neskaupstað og Seyðisfirði.
Eins bara almennt vöktun hjá veðurstofunni, við settum líka aukna fjármuni í það til þess að veðurstofan geti hérna sinnt hlutverki sínu ennþá betur og verið einu skrefi á undan náttúruöflunum. Mótvægisaðgerðir gegn loftslagsbreytingum er eitthvað sem við þurfum að standa okkur í, en það er alveg sama hvernig okkur gengur þar. Við þurfum alltaf að aðlaga samfélagið og lífríkið að þeim þeirri hnattrænu hlýnun sem er að eiga sér stað. Við eigum engar annar að kosta völ, þannig að það skiptir máli að fylgja þessari aðgerðaáætlun eftir.
Þá þurfi að skoða hvort grípa þurfi til ráðstafana á Norðurlandi í ljósi stöðunar, þar sem fólki hefur sumstaðar verið ráðið frá því að dvelja í herbergjum sem snúa í átt að fjallshlíð vegna hættu á skriðuföllum.
Við þurfum að vera vel á verði og það skiptir máli að flýta þessari uppbyggingu.
Kona sem hefur verið hermaður í hjálpræðishernum í 72 ár segir starfið styrkja trú fólks og gera það umhyggjusamara. Herinn fagnaði stór afmæli í dag í blíðskaparveðri.
Það var bros á hverju andliti fyrir utan herkastalan í dag, enda lék sólin við afmælisgesti.
Þetta er náttúrulega stór áfangi sem við erum að fagna í dag. Við náttúrulega áttum í raunir afmæli 12. maí og þannig að við erum að fagna 130 árum í dag með stórri afmælishátíð.
Lárus segir margt hafa breyst í starfseminni í áranna rás með breyttum tíðaranda og samfélagsgerð. Grunngildin séu þó alltaf þau sömu.
Jú, súpa, sápa, sáluhjálp. Það er algjörlega þannig.
Hanna Kolbrún Jónsdóttir var heiðursgestur. Hún hefur verið herrkona frá 16 ára aldri í 72 ár.
Og það er nú margt breyst. En það er kannski sumt til góðs og annað kannski mætti fara betur. Mikil starfsemi hér á árum áður og það voru úti samkomur og við masseröðum götur borgarinnar og það var til að boða fagnar erindið og þetta er allt saman mjög gott og styrkir trú fólks og það verður samheldnara. Og umhyggjusamara hvort við annað og við náungan.
Og tveir nýjustu hermennirnir voru kampakátir með daginn.
Það er bara frábært, eins og að vera komin heim við að vera fyrir utan hjálpræðisæri nokkra ár. Og já, bara gott að komast heim.
Bara alveg som svona auka stóra fjölskylda, allir velkomin, fyllda kærleikur og allskorna. Það er bara frábært.
Menn og dýr nutu sólar í dag, hvítasunnudag. Útivistar kappar klefu upp hlíðar Esjunar og umferð hefur gengið vel það sem af er helginni.
Þrátt fyrir að fyrsta stóra ferðahelgin sé gengin í garð þá leiðu margir leiðsina hinga í Laugardalinn í fjölskyldu og húsdýragarðinn en það veðri frábært og geiturnar þær eru glaðar. Komum bara hérna dag til þess að drepa tíman?
Já, bara fyrsta sinn með litla strákin okkar.
Og hvernig líst honum á?
Hann bara döðþreyttur eftir daginn en mjög gaman bara.
Hvað uppáhalds dýrið þitt sem eru búin að sjá?
Hestarnir.
Hvað þið svo að smíða?
Fuglahús.
Hvernig gengur?
Bara mjög vel.
Já. Hvað hérna, þú komið þak sé ég á, komast eitthvað meira á þetta?
Já, ætlum við skreytið eitthvað neginn. Ég var að smíða lest.
Lest? Já. Vá. Ætlum við svo bara að fara með hana heim?
Já.
Og hvað notarðu svona fyrir hérna hjól?
Ég nota bara tappa á glösum.
Og gerðu þetta alveg sjálf?
Mamma hjálpa annars.
Já, við ætlaðum að koma í smá stund hérna í morgun, sko. Mættum 11, við erum alveg 5-6 krakka, við erum klukkuna að vera 4. Já, ég veit ekki hvernig ég næðum heim, sko. Það er bara þannig.
Þið kannski verður bara til lokuna?
Já, það er aldrei að vita. Við þurfum að vera í matklugan 7, þannig að ég hugsi verðum til 7.
Og fjallageitur blésu ekki úr nösa Úlfarsfelli og Esju. Helgin hefur gengið stórslysalaust fyrir sig í umferðinni. Frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu fengust þær upplýsingar að umferð út úr bænum hefði verið þétt í gær og fyrradag. Yfir lögregluþjórn á Vesturlandi segir að þar hafi verið mikið hraðakstur og brýnir fyrir ökumönnum að draga úr hraðanum.
Þá skulum við kíkja á veðurspána. Það útlit fyrir svipað veður á morgun, áfram hægur vindur og lítilsáttar rigning eða slydda austalands, en skúrir á víð og dreif í öðrum landshlutum. Eftir morgundaginn ættu svo að fara að hlýna smám saman hjá okkur. Við skulum skoða þetta nánar hérna á eftir í þóttafréttum.
Íslendingaliðið Magdeburg gat í dag orðið þýskur meistari handbolta, til þess þurfti þó tvennt að ganga upp. Úrslitin réðust í einlega leik karla að opna franska meistaramótun í tennis í dag. Við lítum í heimsók til Bergen í Noregi á Frey Alexandersson þjálfara fótboltaliðsins Brann. Og sjáum brotur þætti kvöldsins í heimildaþáttaröðinni Systraslagur sem segir sögu íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir.
Rifjum þá upp helstu fréttirnar í dag. Þjóðvarðliðar eru komnir til Los Angeles að beiðinni bandaríkjaforseta til að kveða niður mótmæli í borginni. Afar sjaldgæft er að forseti nýti þessa heimild sína. Sífellt fleiri umsækjendur alþjóðlega vernd velja sjálfur að fara úr landi, segir sviðstjóri hjá útlendingastofnun. Helmingi færri hafa sótt vernd það sem af er ári, miðað við í fyrra. Kannanir sýna að 70% Ísraela eru á móti stríðinu á Gaza, en þó ekki endilega vegna þjáninga palestínumanna. Prófessor í Tel Aviv segir ísraelska fjölmiðla reyna að verja landsmenn fyrir umfjöllunum ástandið. Og hjálpræðisherinn bauð til veislu í dag í tilefni 130 ára starfsamalis. Svæðisforingi segir að grunngildin í starfseminni séu alltaf þau sömu. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld. Og vefurinn roof.is er uppfærður allan sólarhringin með nýjustu fréttum. Skulum kveðja ykkur að sinni, verið þið sæl.
Það sem er svo geggjað í ár er að sjötti stimpillin er kóður.
Kóður?
Já, sem þú skannar inn og þá sérðu bara strax hvort þú fær vinning.
Já, til dæmis ferð fyrir tvo með Play eða Nintendo Switch 2 með Mario Kart.
Nákvæmlega. Eða bara alls konar gjafabréf. Sérðu þetta bara strax.
Drögum út yfir 600 stórglæslega vinninga í allt sumar. Vertu með N1 vegabréf.
Komin tími á að endurnýja. Eldhús, böð,
þvottahús og fataskápar í miklu úrvali. Kíktu til okkar í sýningarsal HTH í Lágmúla 8 eða á Norðurtorgi Akureyri og skoðaðu úrvalið. Sköpum drauma heima. Ormsson.
Nýtt húsasmiðjublað komið út. Allt fyrir pallinn og garðinn, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
Gæða timbur fyrir góðan sólpall. Bíkó. Gerum þetta saman.
Parkett útsala 25-40% afsláttur. Húsasmiðja.
Rás 2.
Við erum Rás 2.
Reimur, 1200 manns í salnum.
Já.
Mikið stemning. Nú þarf að svistara svið. Síðustu aldamóta tónleikunum, hvernig stemningin?
Stemningin til. Númer 1 og 3.
Það ennþá stressað, það kemur smá fíðingur í maðan fyrir þetta.
Nei, bara til okkur. Ég já, bara til okkur. Það bara þannig maður.
Jæka, gangið vel, góð skemmtun.
Stödd í Háskóla bíói á aldamóta tónleikum, tónleikar sem voru teknir upp 18. oktober árið 2024. Á þessum tónleikum komu fram söngvara hljómsvita sem voru vinsalar í kringum síðustu aldamót. Þetta eru til dæmis Hreimur Örn Heimisson úr Landi og Sónum sem var hér að ljúka sér af með lagið Dreymir, Íris Kristinsdóttir úr hljómsvitinni Buttercup, Gunnar Ólason úr Skítamóral, Magni Áskísson úr Á móti sól, Bergsveinn Arljússon úr hljómsveitinni Soldök, Einar Ágúst Víðisson úr hljómsveitinni Skítamóral, Birgitta Haugdal úr Írafári, Jón Jósef Snæbísson úr hljómsveitinni Í svörtum fötum og Valur Heiðar Sævarsson úr hljómsveitinni Buttercup. Og hljómsveit kvöldsins skipuð þeim Gunnari Leó Pálssyni á trommur, Birgi Kárasyni á bassa, Helga Reyni Jónssyni á gítar og hljómborð og Vigni Snæ Viffúsinni sem spilar á gítar og sá einnig hljómsveitar stjórn. Ég heiti Vigni Reyll og ætla að fylgja ykkur í gegnum tónleikana næstu tvær og hálfa klukkustundina. Við ætlum að stíga upp í tímavél, ferðast aftur eins og 25 ár og fá að upplifa sveitaball eins og það gerðist best hér á árum áður. Góða skemmtun!
Back to me. ekki stemning?
Hvernig í síðustu aldamótatónleikarnir þú varst að koma af sviði eftir fyrsta lagið, hvernig var?
Vá, því líka nostalgía. Ha? Þetta bara... Já, mann óraði ekki fyrir þessu á sín tíma að þetta geti orðið einhvern tíma svona í framtíðinni. Þegar við vorum allir sem hljómsveitir að þetta geti síðan orðið einhvern tíma svona að við myndum koma með einhvern svona... Hvað maður að segja, kannski ekki endilega comeback því að við erum allir að spila og allir tónlistamenn í dag og allir að gera eitthvað en bara, þetta bara þetta lýðin líkast
Halló!
Heldur það þessu betur enn í gæri? Heldur það? Það voru 1000 manns enn í gæri en eins gott að heyrist meir í ykkur en þeim Það byggði ykkur að setast öll niður, nei, ykkur
Hugsum þig að daginn Dreymi fram á nótt Dimmi fæ ég halla mér að þér Þú ert allt sem mér En hvað sem er fyrr Og hvað sem þú leiðir mig Þar vil ég vera Þar vil ég vera
hvíla þér við leið og hvísla að þér orð sem heimurinn sé allur hér hjá mér ég allt sem ég þar en hvað sem ég fer og hvað sem þú leiðir mig þar vil ég vera og þar vil ég vera með þér en hvað sem ég fer og hvað sem þú leiðir mig þar vil ég vera þar vil ég vera með þér
Þóttalöst á upptöku frá aldamóta tónleikum, upptaka sem var tekin upp í október árið 2024. Þarna var að ljúka sér af Einar Ágúst Víðisson með lagið Svífum, lag sem hann gerði með hljómsveitinni Skítamóral, lag sem kom út á samnefndri plötu árið 1999. Næsta svið Birgitta Haugdal og flytur lagið Allt sem ég sé sem hún gerði einmitt með hljómsveitinni Írafár árið 2002.
Góða kvöldið, Háskóla Bíó! Sjáðu ykkur, dýrli gána að vera með ykkur hérna í kvöld. Eru til í þetta? Bæta hendur! Allar hendur! Hendurna á ég Svo til þig
Góðu gestir, þetta var að Hreimur, gefa hann gósa! Og tökum við diskotek dauðans. Diskotek dauðans. Mastu, ávostan áfinu.
Jónsi, ég varst að koma af sviðinu eftir fyrsta lagið á síðustu aldamótatónleikunum. Hvernig var og er stemningin?
Þetta náttúrulega ólýsandlega stemning. Við erum að hitta hérna fyrir þá kynslóð sem að mætti á böll hjá okkur í gamla daga. Við erum að hitta þá kynslóð sem er búin að vera að hafa samband við okkur öll þessi ár síðan að byggja okkur að halda áfram að spila tónlistin okkar af því að við erum náttúrulega forvísmenn þess að vera í hljómsveitum og spila áfram sem er svo óbóðslega sterkt í íslenskri hérna samtíma menningu og svo var ég bara að horfa hérna á fólk sem er bara ekki orðið tvítugt sem syngur með og það er, við tölum við þennan hóp eins og alla aðra þannig að þetta er svona, mér líður eins og ef ég væri að skilja eftir mér arfleif núna ef maður verið rosalega hérna, dómstarslegur þá var ég ánægður þó ég svo náttúrulega viti það að ég að fara að spila annars þar á morgun sko
Ok, þetta var gett Hæ Ég held að næsta lag sé elsta lagið á prógraminu Ég var ekki byrjar í nástinni, þannig að þetta er alltaf ekki. Gangi okkur heldur vel. Ekki gaman? Þessum ekki læti ykkur, ég heyri ekki til hljómsveitir þannig að baka, þetta er ekki að þetta.